suis venu vous parler d'Europe.
Together, we can achieve incredible things.
Europa skal stå stærkere i vores egen ret.
Europa ist unsere Zukunft.
Du lytter til Altinget taler om Europa med din vært Thomas Lauritzen.
As of today, I am officially a candidate for the presidency of the European Investment Bank. So I will take unpaid leave from my work at the European Commission to focus on my candidacy.
Margrethe Vestager har trykket på pause. Danmarks mangeårige kommissær har taget orlov for at søge et nyt job. Det sagde hun i en video, som hun lagde ud på platformen X, tidligere Twitter, her tirsdag aften. Det var sådan set ventet, for Vestager sagde allerede før sommerferien, at hun havde tænkt sig at søge jobbet som øverste chef for den europæiske investeringsbank i Luxembourg. Men først nu er hele feltet af kandidater godkendt, og den danske regering har formelt fremsat Margrethe Vestagers kandidatur. Hvad betyder det så? Hvad er det for et job, Vestager søger? Hvorfor? Og kan hun få det? Og hvad der jo er mindst lige så interessant for os andre, hvem skal afløse hende i EU-kommissionen? Hvem skal være Danmarks næste EU-kommissær? Velkommen til denne udgave af Altingets europæiske podcast. Mit navn er Thomas Lauritzen, og jeg har selskab her i studiet af Altingets EU-redaktør Rikke Albrechtsen.
Stay tuned. I'll keep you posted.
Stay tuned, sådan meldte Margrethe Vestager af på Twitter forleden aften. Hvor vi to jo lige pludselig fik lidt travlt med at få nyheden ud, Rikke.
Ja, altså jeg vil godt bede om, at man lader være med at lægge sådan nogle nyheder midt i spisetiden for børnefamilie. Ja. Det er sådan lidt anstrengende der mellem sådan 6:30 og 6:45, at jonglere med både at skulle publicere ting og styre sådan en 4-årig og en 7-årig derhjemme hos mig, i hvert fald, vil jeg bare lige sige.
Det var også lidt midt i det hele hjemme hos mig. Men vi vil jo gerne være først med den her historie, Rikke, fordi vi synes jo, det er vigtigt, det der sker her. Hvorfor er det, at det er vigtigt?
Det er jo vigtigt, fordi at det her er jo Danmarks EU-kommissær, som er trådt ud af kommissionen, og det er jo ikke en hvilken som helst EU-kommissær heller. Altså, vi har jo nok aldrig nogensinde før haft så højprofileret en person siddende i EU-kommissionen. Og så kan vi komme tilbage til, om hendes stjerne så er falmet her på det seneste, hvilket den jo nok er. Men det betyder bare stadigvæk noget, også i forhold til, at Danmark nu simpelthen ikke har en repræsentant i rummet. Så vil en masse sige, det er jo heller ikke det, de skal være, sådan nogle EU-kommissærer. De skal jo ligge deres nationalitet ved indgangsporten til Berlaymont-bygningen, hvor de holder til, de der kommissærer. Men det er alligevel vigtigt for et land at være repræsenteret der, og det er noget, som man allerede sådan fra den danske centraladministration bider mærke i, at nu har der faktisk været det første kommissærmøde, hvor der ikke har været en dansk repræsentant i rummet, så derfor så er det her, det er en vigtig ting for sådan nogen, som beskæftiger sig med EU.
Ja, og som sagt, så havde Margrethe Vestager jo altså, eller har endnu, for hun er jo kun på orlov, en meget vigtig position i den her EU-kommission som ledende næstformand, ikke?
Præcis.
Hvem tager sig over for hende her i første omgang, mens hun er på orlov?
Jamen, det skal der hele to mennesker til. Hun har jo haft et ret så stort job.
Kan du bare se to mennesker.
Ja, fordi i den første periode, hvor hun sad som kommissær, der var hun jo konkurrencekommissær, og det var allerede et meget flot og stort job, fordi at konkurrencepolitikken i EU-optik er bare meget vigtig, fordi det er simpelthen EU, der styrer konkurrencepolitikken på vegne af alle 27 EU-lande. Det er her, kompetencerne ligger. Mm. Da man så gik ind i hendes anden periode i 2019, så fik hun lige et sådan skud endnu længere opad i hierarkiet. Hun blev det, som du lige har sagt, ledende næstformand, og fik samtidig ud over konkurrenceportføljen også et mere sådan overordnet ansvar for det digitale. Og det vil sige, at den ene del af hendes job, konkurrencepolitikken, den ender over hos justitskommissæren, han hedder Didier Reinders, han er belgier, og den anden del, altså det digitale, ryger over til den tjekkiske Věra Jourová, som er kommissær for, hvad kan man sige, demokrati, rettigheder, sådan nogle ting. Hun har blandt andet rigtig meget der handler om IT-platformer, sociale medier osv. Så derfor giver det egentlig en udmærket mening, at det så kommer til at ligge hos hende.
Ja. Hvordan er Vestagers chance så for at få det nye job?
Ja, det kommer helt an på, hvem du spørger. Altså, det er som om, der er sådan lidt en trist stemning omkring hendes kandidatur nogle steder her i Bruxelles, hvor vi sidder. Mm. Altså, der er nogen, der egentlig siger, at hun står svagt. Fordi hun sådan generelt måske ikke har den power, som hun havde, da hun var sådan forholdsvis nytiltrådt for... Ja, efterhånden er det jo altså... Det har jo været ni år siden.
Ja.
Og det handler altså også om, at der er kommet en anden dark horse ind i feltet, som er en meget, meget sådan stor trussel mod hende. Og det er den spanske finansminister, Nadia Calviño. Og grunden til, at hun er så stærk en person, det er blandt andet, at hun sidder blandt de finansminister, der skal være med til at udpege. Ja. Så, ja. Men hun er ikke den eneste.
Der er nogle andre kandidater også, ikke?
Der er også to nuværende næstformænd i den europæiske investeringsbank, Teresa Tewinska fra Polen og Thomas Østros fra Sverige. Og så Daniele Franco, som er italiener og også tidligere finansminister.
Ja.
Men altså, det er især Calviño, der bliver lagt mærke til, udover Vestager.
Vi vender tilbage til Nadia Calviño og det spanske formandskab osv. om lidt, Rikke. Det her kapløb om at vinde topjobbet i den europæiske investeringsbank, det er interessant på mange måder, og ikke kun på grund af Margrethe Vestager, men også, synes jeg, fordi det afspejler nogle andre udviklinger og magtkampe i europæisk politik lige nu. Inden vi går dybere ned i det, så lad os lige se på, hvad den europæiske investeringsbank egentlig er for noget.
Den har primært til formål at lave yde billige lån til infrastrukturprojekter i EU's medlemslande, og det har den faktisk gjort med meget stor succes igennem årene. Det er klart, det går mest til de lande, der har de største finansielle problemer og har de færreste penge.
Det her var Kim Jørgensen, tidligere dansk EU-ambassadør og i dag en af generaldirektørerne i den europæiske investeringsbank, ofte bare kaldet EIB. Jørgensen var på besøg her i podcasten tilbage i februar, hvor han fortalte om investeringsbanken i Luxembourg. En bank, der ikke er så kendt i den brede offentlighed, men som faktisk er en af klodens vigtigste finansielle institutioner. EIB er EU's egen investeringsbank. Grundkapitalen kommer fra medlemslandene, bestyrelsen af de 27 landes finansministre, og det er verdens største multilaterale bank. I årenes løb har EIB investeret over 7.500 milliarder kroner. Alene sidste år var der udlån for næsten 500 milliarder kroner.
Vi har en kæmpe afdeling med knap 1.000 ingeniører, som ikke har lavet andet hele deres liv, end at lave de her store offentlige infrastrukturprojekter, altså at rådgive både i EU's medlemslande, men også udenfor. Og vi har en lang liste med konkrete projekter, som vi sådan set bare brænder efter at kunne komme i gang med.
Det, som Kim Jørgensen specifikt talte om her i det interview, jeg lavede med ham tilbage i februar, det var den utålmodighed, der er i den europæiske investeringsbank for at komme i gang med mange flere projekter om at genopbygge jernbaner, veje og broer og skoler i Ukraine. Også selvom krigen stadigvæk er i fuld gang.
Altså, jeg ved godt, at nogen siger, at hvis du reparerer en bro, så bliver den bare sprunget i luften i næste uge igen. Og hvad så? Og det er selvfølgelig en risiko. Men omvendt, så hvis tingene bare står og forfalder, så bliver det bare dyrere på den lange bane. Og vi har altså en tro på, at man kan skabe lidt mere økonomisk vækst i en del af Ukraine ved at lave noget genopbygning.
Når jeg fremhæver det her med Ukraine, Rikke Albrechtsen, så er det jo fordi, at den kommende genopbygning af Ukraine forventes at involvere EIB rigtig meget.
Ja, det er der i hvert fald mange, der håber på, at de virkelig kan komme til. Og det spiller meget godt ind i, at den europæiske investeringsbank gennem de senere år er begyndt at spille en stadig større rolle i nogle af de sådan meget sådan hotte politiske dagsordner. Og det så vi i forbindelse med pandemien, hvor man støttede rigtig meget. Og også med hele den grønne omstilling, som man er i gang med, som er et kæmpe fokusområde. Ikke?
Jo.
Der, hvor Ukraine er sådan en lille smule speciel, det er jo netop, som du også var inde på, at der er krig. Mm. Og det, som er kendetegnet ved EIB, det er, at det er en bank, der sådan helt historisk har været ikke spor risikovillig. Altså man har virkelig passet på sine penge. Man har gået ind i projekter, hvor man vidste, at man ville få dem igen, når man var færdig med at have udlånt sine penge. Ikke? Og det vil sige, at det er jo selvfølgelig ikke lige så givet, hvis man begynder at involvere sig rigtig meget i en krigszone, hvor, som Kim Jørgensen også siger, man kan risikere, at tingene bliver sprængt i luften. Ikke?
Jo.
Og der må vi så sige, at der går Margrethe Vestager også sådan ret offensivt ind i den her diskussion, og hun var ude i et interview her, lige efter hun trak sig fra kommissionen i Financial Times og sige, at det synes hun simpelthen, at det skal man gøre. Man må tage nogle flere, løbe nogle flere risici, og være lidt mere risikovillig, og
flere
og
penge til Ukraine.
Ja. Ukraine mere, ikke?
Ja, lidt det samme, som Kim Jørgensen sagde for nogle måneder siden her hos os, faktisk. Og det er rigtigt, som du siger, altså der er hun virkelig på banen med det samme, ikke? Det virker lidt som om, at hendes kampagne allerede er gået i gang.
Ja, men det har den jo været lige siden, at hun meldte ud i det her game. Sådan er det jo, og den er kun intensiveret. I dag, hvor vi sidder og optager, der er hun faktisk på samme tur til Berlin for at prøve at overbevise tyskerne om, at de skal stille sig bag hendes kandidatur. Hun har været på lignende rejser her den seneste tid til blandt andet Bulgarien og Estland, og skal også afsted videre ud i verden. Og det viser jo bare, at okay, der skal laves noget benarbejde for at få overbevist de andre lande om at stemme for hende.
Men Margrethe Vestager er ikke den eneste, der er gået i gang med at føre kampagne for at få jobbet i den europæiske investeringsbank nu.
Never has it been more important than now to stand together and to stand firm and for our populations to support and fight for our values, you know.
Det her var den spanske finansminister Nadia Calviño, som vi hørte tale ved en konference i Madrid i juni, hvor hun blandt andet diskuterede fremtiden for Europas økonomiske politik med den hollandske finansminister. Calviño bliver betragtet som en favorit til det her job i den europæiske investeringsbank, mindst i lige så høj grad som Margrethe Vestager, hvis ikke mere, som vi allerede har været lidt inde på. Hvad er Calviños fordele, Rikke?
Jamen, hun har et rigtig godt CV til det. Hun har blandt andet både en lang EU-erfaring, hun har været generaldirektør for budget i EU-kommissionen, men så sidder hun jo altså også helt solidt i kredsen af europæiske finansministre. Nu siger jeg solidt. Der er jo stadig en regeringsdannelse i gang i Spanien, så måske ikke så solidt igen. Ja. Men det har hun i hvert fald gjort i meget lang tid.
Hun er respekteret i kredsen af europæiske finansministre.
Og det vil sige, at det er folk, der kender hende, som er med til at træffe de her beslutninger, og hun har en høj stjerne i den her kreds. Hun har også tidligere været kandidat til andre flotte jobs, for eksempel til at lede det, der hedder Eurogruppen, som er altså de lande, der er med i den fælles mønt, som har deres eget lille forum, som mødes dagen før de normale finansministerrådsmøder, og som har alle snakke om det, der drejer sig om euroens fungerende. Og det tabte hun altså med lige på målstregen til Ian Pascal Donahoe her for ikke så frygtelig længe siden.
Ja. Og når vi siger, at det er en fordel at kende de andre finansminister osv., det er jo ikke sådan, at det er kammerateri, at de bare deler jobs ud til hinanden, fordi de er kammerater. Det er mere det her med, at hvis man i årevis har arbejdet sammen med en topminister fra et andet land, så ved man ligesom, at det er en person, der kan noget, og som man kan stole på, og sådan noget. Man har set, at den person kan finde ud af at lede og tage beslutninger og den slags, ikke?
Ja.
Ja. Og så har hun jo altså også den fordel, at det er jo altså Spanien, der har formandskabet nu.
Ja, og det gør jo altså, at hun virkelig ikke bare sidder med ved bordet, hun sidder for bordenden.
Hun sidder faktisk for bordenden, ja.
Når de mødes, ikke?
Ja. Så hun får måske nogle lidt unfair konkurrencefordele her, Nadia Calviño. For eksempel er det jo hende, der er vært for et økonomi- og finansministermøde i Santiago de Compostela nede i Spanien om en uges tid, hvor det her jo faktisk godt kunne blive besluttet.
Ja, det er sådan en lille smule akavet, ikke? Det er også noget med, at hun bliver nødt til at gå ud af lokalet, og så skal hun lade det er Belgien, som står for altså at lede den her proces, når hun er smuttet uden for døren og sådan. Så det er da en virkelig mærkelig situation. Altså, der var nogen, der jokede med, så har hun altså champagnen på køl ude i baglokalet.
Og de ved ligesom, at hun sidder derude.
Ja, og venter til de har truffet den der beslutning.
Ja, det er lidt mærkeligt. Og det bliver jo faktisk, det bliver Jakob Ellemann Jensen, der skal repræsentere Danmark på det møde.
Ja, og det er lidt sjovt. Det er jo fordi, at egentlig er det over i Erhvervsministeriet, at man kører hele forholdet til den europæiske investeringsbank. Så det er egentlig Morten Bødskov, der sidder med og i alle mulige andre sammenhængen på den her opgave.
Det er ham, der sidder i investeringsbankens styrelsesråd, som det hedder. Ja. For de fleste andre lande er det faktisk finansministerne, men Danmark har valgt, at det er erhvervsministeren.
Mm, så det er også ham, der har sendt hendes ansøgningsbrev ind til EIB. Ja. Ikke? Ja. Men det her ligger altså mange steder derhjemme, fordi altså, meget af den her lobbyindsats foregår fra Udenrigsministeriet for at få sådan varmet op hos de andre lande, og Statsministeriet er jo også involveret i en vis grad, eller hvis de ikke er, så burde de være det, fordi det er, når det er sådan nogle meget, meget sådan vigtige positioner, så er det jo sådan noget, som altså stats- og regeringscheferne tit er ret så meget involveret i. Ikke?
Så der er faktisk store dele af den danske regering, der er involveret i den her proces. Der er som sagt det her møde i Spanien om en uges tid, men allerede her i weekenden, der mødes lederne fra de største EU-lande jo, fordi de skal til et topmøde i Indien.
Ja, og der er det forventning, og det bliver noget af korridorsnakken om det her, altså om de måske sådan lige kan lægge sig fast på.
Det er G20-topmøde i New Delhi i Indien her i weekenden.
Og Spanien er ikke G20-land, men de har sådan en stående invitation til at tage med. Og godt nok er Pedro Sanchez, han er åbenbart hjemme med covid, men udenrigsministeren og finansministeren.
Altså, da, hvad er det nu, hun hedder?
Nadia Calviño, de kommer faktisk med.
Hun skal også med til New Delhi.
Ja, så der er også en ekstra chance, for hun lige kan gøre sine hoser grønne. Ja.
Det er jo altid vigtigt, hvad de største EU-lande vil, men i det her tilfælde er der faktisk en meget konkret grund til, at det er helt afgørende, og det vil jeg lige prøve at forklare. Reglerne i den europæiske investeringsbanks statut, som den hedder, det står faktisk i artikel 8, Rikke, for nu at være helt præcis.
Det er jeg glad for at vide.
Det ved du så nu. Ja. De regler siger nemlig, at der ikke alene skal være et 2/3 flertal på mindst 18 medlemslande, som siger ja til at udpege investeringsbankens chef. Det skal også være lande, som tilsammen leverer minimum 68% af bankens egenkapital. Og her er det så vigtigt at vide, at Tyskland, Frankrig og Italien, de tre største, hver især står for 18,8% af den kapital. For det betyder jo altså, at bare to af de lande er nok til at skabe et blokerende mindretal mod en kandidat. Så derfor synes jeg, at vi lige skal snakke lidt om, hvordan lederne fra de tre lande, altså Frankrig, Italien og Tyskland, måske kan forventes at se på Margrethe Vestager som kandidat til det her job, Rikke Albrechtsen. Men allerførst skal vi måske lige dvæle et øjeblik ved det, du nævnte tidligere. Er Vestager ikke en stjerne mere i den her kommission?
Ikke på den måde, som hun var i den første.
Ja, for det var hun jo.
Det var hun virkelig. Der var hun, altså det var jo også sådan noget med, du ved, altså forsider på store internationale tidsskrifter, og jeg skal give dig, altså det var virkelig en komet karriere, hun gjorde sig, da hun kom ind i det europæiske system. Men det er bare som om, at vinden er lidt vendt mod hende. Hun, for det første er der mange af de meget prominente sager mod især tech-giganter osv., som ikke er gået hendes vej. Nogle af dem er ikke afgjort endnu helt, fordi de bliver også anket osv., men det er bare ikke, altså hun er blevet slået hjem på nogle af de der meget vigtige sager, for eksempel Apple, som er en kæmpe, kæmpe sag, hvor, på en måde, hvor det har gjort, at man har måske mistet lidt tilliden til, at alt, hvad hun rørte ved, blev til
guld. Man kan så diskutere, i hvilket omfang det er Margrethe Vestagers skyld, eller om det ligesom bare er verden, der også har forandret sig omkring hende, ikke?
Jamen, det er sådan lidt mere et andet aspekt af det, tror jeg, for det handler lidt mere om, hvordan vi, altså hendes verdenssyn, og fordi hun kom jo fra den her meget sådan frihandelsagtige, liberale tankegang, og hun har også selv været i en proces, hvor hun også har forstået netop, at verden er forandret, og vi nu bliver nødt til at tage os mere af vores egne strategiske interesser osv. Så hun har også været på en rejse, ligesom alle mulige andre. Men det betyder bare, at det udgangspunkt, hun stod på som, stor liberal frihandelselsker, at det er der så rigtig meget tvivl om nu om dagen. Og der er det jo så, at netop forholdet til Frankrig, som er det, vi nu tærsker lidt langhand på, det er, at altså, de har jo altid traditionelt stået et helt andet sted end Danmark på det her, og end hende på det her.
Også selvom Frankrig jo faktisk har en liberal præsident i øjeblikket, i et eller andet omfang.
Liberal og Frankrig, det passer, passer ikke helt sammen. Nej, Macron vil ikke kaldes liberal. Han nægtede jo at gå ind i de europæiske liberale, fordi de hedder liberale. Ja. Sådan, nej, men han er sådan en midtertype i hvert fald. Ikke? Under alle omstændigheder, lige meget, hvor altså i anførselstegn liberal han nu skulle være, så er han stadig franskmand. Ja. Og det betyder, så er man bare grundlæggende protektionistisk og meget mere fokuseret på at fremme franske interesser ind på det der mere åbne tilgang til.
Og det har skabt nogle problemer i forholdet til Vestager. Senest så vi her i sommer den her sag med ansættelsen af en amerikansk økonom i et topjob hos Vestager i kommissionen. Noget, som Macron blev meget, meget irriteret over og personligt gik ind og blandede sig i.
Præcis. Og det, der er der mange, der mener, at Vestager simpelthen fejltolkede sit råderum på den her indsættelse.
Ja.
Fordi, hvorfor skulle man egentlig have en fancy økonom fra USA? Her har vi virkelig ikke en eneste person i Europa. Og det var en, der både havde forbindelser til tech-verdenen, men som også havde forbindelser til den amerikanske stat. Og der kan man sige, jamen, er vi sikre på, at hun så ville være loyal mod sit europæiske opdrag.
Og hun blev faktisk tvunget til at trække sig tilbage.
Ja, præcis.
Og det var lidt af et nederlag for Vestager og for kommissionen. Men det er jo udtryk for noget større, Rikke. Det er jo udtryk for, at Macron og den franske regering har et andet syn på industripolitik og den slags i øjeblikket, inden Vestager måske har.
Ikke i øjeblikket. Altid.
Altid.
Men også nu. Og sådan er det jo bare, ikke?
Fordi også, Frankrig taler jo meget mere åbent om, at vi skal have lov til at beskytte europæisk industri, og vi må give dem konkurrencefordele, altså sådan noget, som vi i Danmark nok tit vil kalde protektionisme, ikke? Og som er noget, vi ikke mener er særlig fremmende. Så det er jo et område, hvor hans holdninger støder sammen med Margrethe Vestagers.
Ja, fuldstændig. Og det er det også på et andet sådan meget følsomt område i Frankrig, som er sådan noget som atomkraft, hvor Margrethe Vestager jo famøst var imod beslutningen om at gøre atomkraft til en, altså give dem sådan et slags grønt stempel i det, som man kalder for den grønne taksonomi, som er sådan et, hvad kan man sige, en model for, hvem for eksempel man må investere i, hvilke energiformer man må investere i, og så videre. Og der endte EU på at sige, jamen det her det er en vigtig overgangsteknologi, og derfor så sætter vi den i den her sådan grønne-ish kategori, sådan at man kan yde støtte.
Men det var der nogle kommissærer, der var imod, og Vestager var en af dem, der meget tydeligt og offentligt var imod det, ikke?
Okay, det var ikke fordi hun slog mega meget bord, sådan gør man ikke i kommissionen, når man, men det var hun. Altså.
Og det blev bemærket i Paris. Så der er flere grunde til, at Macron måske kan have sin tvivl om Margrethe Vestager som kandidat til det her job. Men på den anden side, Rikke, så har hun jo fået støtte i de seneste dage fra det, der nu om dagen hedder Renew-gruppen, det der i gamle dage hedder den liberale gruppe i Europaparlamentet, som ligesom er hendes politiske familie, kan man sige. Ikke?
Ja.
Og i den gruppe sidder jo også Macrons politikere. Faktisk er det en fra Macrons parti, der er formand for den gruppe.
Præcis, men han har så også lige været ude og sige til det medie, der hedder Politico, at Renew er ikke Paris. Så det er ikke en holdning, han ligesom vil overføre direkte til Élysée-palæet overhovedet. Ikke? Men det er bare, altså det kan også godt sagtens være, hvis man så skal vende tilbage til, men hvorfor skulle Macron egentlig vælge en spansk socialdemokrat, i stedet for til at sidde og passe på alle pengene. Ikke?
Altså, hvor enig er han
sikkert
med hende?
Ja, det er heller ikke sikkert, altså, at han en til en til at ser ens på tingene med hende. Og der er bare sådan et, altså, jeg tror fra Vestagers hold, der vil de sige, intet er tabt i den her, vi har stadig alt at vinde og så videre. Men når man spørger nogen andre, så er det sådan et, ej, det kommer aldrig til at ske. De franskmændene kommer aldrig til at støtte hende. Ikke?
Men må ikke også, at Emmanuel Macron lurer lidt på, hvad der sker i Berlin?
Jo,
100%. Og hvad er situationen der? Hvad sker der med Olaf Scholz i det her spil?
Jamen, den er også meget svær.
Ja.
Fordi Olaf Scholz er jo socialdemokrat, ligesom Calvino. Men både hans liberale venner i FDP og de grønne, som jo er, udgør hans koalition, der er fornemmelsen, at de er pro-vestager.
Ja.
Og jeg, altså, som jeg forstår det, er det heller ikke sikkert, at Scholz er anti-vestager. Han har bare altså lidt noget bøvl med at skulle stemme på en, som ikke er i den politiske familie. Så der skal altså gøres noget benarbejde i forhold til tyskerne.
Og han kender Nadia Calvino også personligt og sådan noget.
Ja, for måske, han skylder hende noget på en eller anden måde. Ja, ja. Og altså, inden han blev kansler, så sad han i rum sammen med hende og sådan noget. Ikke? Ja. Så det, den er svær, men det er også derfor, at Margrethe Vestager er i Berlin i dag.
Yes. Og så er der jo Italiens Giorgia Meloni, som egentlig burde dele interesser med Nadia Calvino, fordi Spanien og Italien faktisk er de to største modtagere af støtte fra EIB, Rikke.
Ja, og det kan man sige netop i modsætning til Scholz, hvor Scholz, der kunne man godt tænke, fordi Tyskland er generelt sådan et strammer land. Altså skal vi virkelig have netop en af de største modtagere
lande? En af dem, der vil have penge, ikke?
Ja, til at sidde der. At det kan godt trække en anden retning hos ham, hvor der kunne man også sige, at det modsat burde være logisk, at
det burde være logisk af Italien. Så frem den italienske kandidat falder fra, som vi tror, indtil videre må man gå ud fra, at Meloni vil prøve at fremme Italiens kandidat. Men hvis det nu ender med at blive Vestager og Calvino til sidst, så skulle man tro, at Italien ville støtte den sydeuropæiske kandidat. På den anden side, så er Meloni jo højre nationalist.
Præcis.
Og Calvino er socialist.
Så den er heller ikke givet overhovedet, at hun sådan hælder til den side. Men det er sådan lidt svært at få noget ud af italienerne, tror jeg, så længe de er i gang med at pæse deres egen hest i det her spil. Ikke?
Jo. Det er i hvert fald kort sagt et speget spil med mange forskellige interesser, der afgør det her. Rikke Albrechtsen, som vi har været lidt inde på, så handler det her jo blandt andet om de forskellige landes eller landegruppers interesser. For eksempel, at de sydlige lande gerne vil beholde deres meget store del af lånene fra den europæiske investeringsbank. Mens andre måske synes, at man godt kunne bruge nogle flere penge på nogle andre måder. Men det her med topposterne, både i investeringsbanken og i EU-kommissionen, det er jo altså også en del af en magtkamp mellem de politiske familier i Europa, og dermed også de politiske grupper i Europaparlamentet, primært de konservative, de liberale, socialdemokraterne og de grønne. Hvordan kan man se det lige nu, Rikke?
Man kan i hvert fald se, at det betyder noget i den måde, som kommissionsformanden Ursula von der Leyen har valgt, at sådan genbesætte de her poster, som nu lige så stille bliver ledet. Det er jo ikke kun Vestager, som forlader. Vi kan ikke kalde det den synkende skude, men kommissionen går jo ind i sit sidste sådan fungerende år, og det betyder naturligt frafald. Ikke?
Jo.
Så for Vestager, der er der jo kommet de her to afløser, som vi var inde på før, belgiske Didier Reinders og tjekkiske Vera Jourová, som begge er liberale og kommer fra Vestagers partigruppe, og det vil sige, der har du ligesom,
så gør du ikke nogen holde balancen super, ikke? Politisk. Ja.
Ja, og da den anden ledende næstformand, der er tre i det hele, blev afløst her for nylig, Frans Timmermans hedder han, så blev han faktisk ikke afløst af en socialdemokrat, eller den, der kommer til at overtage hans job, er ikke en socialdemokrat, men der gjorde de det, at de gav store dele af den portefølje, han sad med, til Miles Šeftović, som er slovak, og som er socialdemokrat. Og han blev netop så også ophøjet til at være ny ledende næstformand, sådan at man bevarede den der balance mellem konservative socialdemokrater og liberale i toplaget lige under von der Leyen.
Men alligevel, Rikke, det her forløb med den hollandske udskiftning, synes jeg også viser, hvordan det kan gå galt, ikke også? Fordi, som sagt, så er det jo, altså Holland har stillet med deres udenrigsminister, Wopke Hoekstra, og han er konservativ, og han bliver klimakommissær. Altså, han bliver så ikke næstformand, som du siger. Men det har jo altså betydet, at de venstreorienterede i parlamentet er blevet virkelig sure.
Ja, det er de helt sikkert. Og ikke bare dem, også altså alle de store grønne NGO'er har skrevet klagebreve til von der Leyen og så videre, og kritiseret, at han altså både mangler erfaring, og det gør han også. Det er ikke lige hans ting. Han er udenrigsminister, har været finansminister blandt andet. Ikke? Altså, og så synes de heller ikke, at det er mega fedt, at han har arbejdet for Shell.
Var det ikke også ham, der var lige frisk nok under pandemien?
Jo, han har jo i hvert fald ikke særlig mange venner nede sydpå, fordi han jo ikke var så specielt diplomatisk der, hvor det gik rigtig, rigtig dårligt for landene, og man var lige i starten af alle nedlukningerne, og der var panik over det hele. Der fik han jo, da de begyndte at snakke om, kunne der ikke komme nogen penge fra EU
eller hvad,
til at hjælpe folk gennem hårde tider, så fik han jo sagt, at de der bare kunne have sparet op, da der var bedre tider. Og det var,
det var ikke
noget, man fik sådan mega mange venner på, når der, du ved, kørte kolonner med lastbiler med kister ud af hospitalerne i Norditalien på det tidspunkt. Altså, det var bare ikke tidspunktet at sidde på nogen høj hest på. Ikke?
Var
de ude i sådan, noget, sådan nogle, de havde sådan nogle mailer-sessions på Teams eller et eller andet, på, i hvert fald på video mellem landene i syd, og så ham, og så Frankrig, Tyskland og Charles Michel og sådan noget. Det var meget sådan, okay, gruppeterapi, kan I blive venner igen? Og sådan. Altså, så nej, det har de jo ikke glemt over.
Nej, altså, der kan være et problem med Hoekstra som person, men der er altså også det her med, hvad skal man sige, armlægningen eller magtkampen mellem højre og venstre i Europaparlamentet, som jo er helt reelt på det her grønne område. Fordi vi har set i de seneste måneder, det er også noget, som vi har skrevet og talt meget om her på Altinget, at den store konservative gruppe har været bagstræberisk. Altså på en række miljø- naturfredningsforslag og sådan noget på det seneste. Ikke?
Jo, og hvis vi måske bare lige skal slå processen fast, så handler det jo om, at alle de her mennesker skal igennem en høring i parlamentet, før de sådan reelt bliver godkendt. Ikke? Så det er derfor, at det er sådan...
Derfor det er interessant.
Ja, og det er også derfor, at det er sådan, altså netop er lidt kilden. Det er ikke så nemt bare sådan, at ignorere deres bekymringer.
Men risikerer han at blive afvist ved sin parlamentshøring, Wopke Hoekstra?
Jamen altså, det er da en mulighed. Det er da en risiko, men det gør ikke... Altså, det er ikke sikkert, det gør så meget, fordi...
De kan faktisk ikke blokere.
Nej, altså kommissionen skal nøje overveje parlamentets holdning i de her sager, men de kan ikke bremse det. Altså. Så på den måde så kan hun sådan se et springe op og falde ned på, hvad de synes.
Ursula von der Leyen.
Ja. Men
det er ikke så nemt.
Nej, og det vil de selvfølgelig prøve på at undgå. Ikke? Men altså, det er sådan en udvikling, som vi er i lige nu, hvor der kommer til at være en hel masse af den slags udskiftninger. Vi har det også, formodentlig vil udviklingskommissæren Jutta Urpilainen hjem og stille op til at blive finsk præsident. Ikke? Så kommer der en af dem, og så får vi jo se. Altså, folk, det er helt naturligt, folk kommer til at kigge sig om efter andre jobs. Fra nu af og frem mod næste år.
Og det her er jo i hvert fald et meget godt eksempel på, at det også handler om at få indflydelse på de store politiske dagsordner, så når de her poster skal genbesættes. Ikke? Det handler om de ting, der virkelig er slagsmål om i europæisk politik i den her tid, om økonomi og klima og miljø og industri, energi, atomkraft, som vi var inde på, osv. Rikke Albrechtsen, inden vi runder af for i dag, så skulle vi måske lige snakke lidt om, hvem der kunne komme til at afløse Margrethe Vestager som dansk EU-kommissær, hvis hun nu rent faktisk får det her nye job i den europæiske investeringsbank.
Ja, altså hvis det overhovedet bliver aktuelt. Altså det er overhovedet ikke fordi, at vi vil tale hendes chancer ned, men det er bare sådan, at hvis hun ikke får det, så kommer hun jo bare tilbage til sit kontor.
Ja.
Og så fortsætter hun som Danmarks EU-kommissær enten indtil hun får et nyt jobtilbud, eller til hun eller til kommissionen er færdig.
Ja. Men hvorfor taler vi så overhovedet om det her, Rikke?
Jamen det er jo fordi, det tog er jo altså sat i gang nu.
Ja.
Ikke? Fordi det har man simpelthen ikke fra dansk side råd til at lade være med at gøre, fordi det er så vigtigt, at for Danmark, at man har nogen siddende i den danske stol.
Ja.
Igen med det forbehold, at kommissærer har ikke nogen national kasket. Ja. Men det er bare vigtigt at have en person i det der rum, fordi at de kan fortælle de andre, hvordan tingene fungerer hjemme hos os. Der er jo for eksempel nogle arbejdsmarkeds dansk modelproblematikker, som man nogle gange kommer forfærdeligt klemme med i forhold til EU, hver gang nogen synes, at de vil lave et eller andet, hvor vi siger, at sådan noget vil vi meget gerne have overladt til arbejdsmarkedets parter. Gider I godt lade være med at pille i det, please? Altså sådan nogen, der skal være nogen til at sige de der ting højt, som har en eller anden forståelse for, hvad der er vores følsomheder og sådan noget. Ikke?
Så hvis Margrethe Vestager lige pludselig får det her job inden for de næste uger eller måneder, så skal Danmark jo ligesom være klar med en anden kandidat. Ikke? Og man kan sige, selv hvis hun ikke får det, så skal Danmark jo alligevel finde en ny kommissær næste år, når hele den her kommission skal skiftes ud. Så det her er ligesom bare en slags tyvstart, kan man sige, på den diskussion. Ikke? Og der er ingen som helst tvivl om, at det er noget, de er nødt til at tale om internt i regeringen nu. Ikke? Hvem det så i givet fald skal være. Hvem kunne det blive?
Ja,
tak. Har du en liste med navne, Rikke?
I hvert fald ikke egentlig har lyst til at dele med nogen, men nej, det er jo bare totalt noget, der bliver besluttet mellem altså de tre topfigurer i regeringen. Ikke? Altså, men altså, man kan jo godt stille nogle kriterier op for, hvordan sådan en profil normalt kunne se ud, og hvad der er af afvejning og hensyn. Ikke? Altså, for eksempel tror jeg, når vi nu har en socialdemokratisk statsminister, som og at Socialdemokratiet de seneste to gange, hvor de faktisk også har været med til at sidde med med udpegelses serveretten. Faktisk seneste gang var det jo kun dem, der sad i en etpartiregering, og gav Margrethe Vestager lov til at blive siddende i sit job. Ja. At de ligesom har lavet sig forbigå.
Ja.
To gange, ikke?
Jo, det er mange år siden, der har været en socialdemokratisk EU-kommissær.
Det er 20 år siden, at Poul Nielsen, som var udviklingskommissær, han efterhånden forlod bygningen, ikke?
Jo. Så vi tror, det skal være en socialdemokrat.
Måske. Altså, det
er ikke sikkert.
Nej, men siger bare, at det kunne godt være, at de ikke havde lyst til at give den post væk for tredje gang. Inden for de seneste bare 10 år.
Og så skal det jo også være en person, der har en vis erfaring og politisk tyngde. Ikke? Gerne en minister.
Ja,
tænker jeg.
Helt sikkert.
Ja. Skal det også være en, der har erfaring med EU?
Altså, det må det meget gerne være.
Ja.
Det er ikke altid et krav.
Nej.
Men det vil ofte være sådan, at det vil være en fordel. Og når jeg siger erfaring med EU, så behøver de ikke have arbejdet hernede, vel? Altså, det må gerne bare være, for eksempel, hvis man har været minister, så har man jo for eksempel ligget i rutefart mellem København og Bruxelles, fordi man passer sine ministerrådsmøder. Allerede det giver jo en indsigt i hvordan tingene fungerer.
Ja, ja.
Men det kunne også være, hint, en tidligere europaparlamentariker eller noget lignende. Ikke?
En Dan Jørgensen, for eksempel, kunne man jo sige. Altså, der er selvfølgelig nogen, der begynder at nævne sådan nogle navne på ministre i regeringen. Dan Jørgensen, Morten Bødskov, Nicolai Wammen, sådan nogen. Men det er jo ikke udtryk for andet, end at det er ligesom dem, man kan få øje på, ikke?
Jo.
Kan man sige. Det er vel også vigtigt, Rikke, om den person, hvis vi nu går ud fra, hvis vi nu leger, at Margrethe Vestager får jobbet nu her, ikke? Så man ret hurtigt skal udpege en ny. Skal det så være en, der er en vikar i et års tid, indtil den nye kommission kommer, eller skal det være den, der skal sidde for Danmark, også de næste 5 år videre? Det er jo noget, man skal beslutte.
Ja, og det, altså, der kommer det jo helt an på, hvordan de interne regeringen ser den her kabale. Fordi det kan være, at der er nogle hensyn, der gør det smartere for dem, at udpege nogen om et år. Men rent strategisk, så er det rigtig godt, hvis man kan sende en, der er sådan en bænkevarmer, der kan gå videre ind i den næste EU-kommission. Og det er det, fordi at der er nogle klare fordele ved, at man lige sådan får fedtet sig ind hos Ursula von der Leyen, som jo altså er tippet til at fortsætte som EU-kommissionsformand. Ja. Men under alle omstændigheder, man kommer ind i systemet, man får lært gamet, man får, og det er som om, at men der er en tradition for, at man lige får
man får et løft der, hvis man går fra en kommission ind til den næste.
Ja, en tak for to-tjeneste. Og det, altså, vi har set det før. Vi så for eksempel sådan en som finske Jyrki Katainen, som altså han kom ind i sådan sidste øjeblik i juli måned, inden man sådan har skiftet dag i november-december-agtigt. Mm. Altså, og han var, altså, var simpelthen sådan bare selvskrevet til at få et flot job. Han, det er også en tidligere statsminister, så på den måde, ja, så får, de får som regel generelt gode jobs, ikke? Men altså, han kom ind og blev næstformand for noget, der var stort og flot og sådan noget. Altså, og det var der mange, der havde sådan et, jamen det var helt naturligt, han havde jo også været der lige sådan indskiftet dag. Ja.
Men der er en meget stor udfordring her, og det er, at alle folk er enige om, at det skal helst være en kvinde.
Ja.
Hvorfor er det egentlig det?
Det er jo fordi, at Vestager er en kvinde, ja, og fordi, at den her kommission er jo den første, der er nået bare i nærheden af at have en kønsbalance.
Ja.
Den hedder 13-14 til mændene, men det er jo sådan set, altså...
Næsten.
Det er jo i princippet, kan vi kalde det 50-50, fordi at, ellers er det dem, der er undertal, og kvinderne, der vinder.
Hvis men hollænderne har lige skiftet en mand ud med en mand, så hvis vi kommer med en mand fra Danmark til at afløse Vestager, så tipper den balance.
Præcis, ikke? Og det tror jeg, at von der Leyen vil være rigtig, rigtig ked af, fordi det er noget, hun går super meget op i. Det er virkelig sådan en dagsorden, som hun har prøvet på at presse frem. Hun gør det også meget internt i sit system. Hun, altså, der er masser af statistik med, hvor mange damer, hvor mange mænd og så videre, så videre. Altså, der er, som, de holder virkelig øje med det, ikke? Og der har også været, hun har gjort det her, vi havde allerede i foråret situationen, hvor den bulgarske kommissær skulle udskiftes, fordi hun tog hjem og blev udenrigsminister. Og der blev de bedt om at stille med både en mand og en kvinde, og Ursula von der Leyen holdt meget, du ved, seriøse samtaler med både manden og en kvinde, og så valgte hun sjovt nok en kvinde til at erstatte den kvinde, der forlod det. Og derfor så blev det sådan lidt næsten set som proforma. Og derfor var det, der skete, også ret så spejret, da hollænderne så skulle igennem det her.
Her for nylig, ja.
Og nu åbner vi sådan lidt posen for, hvordan det foregår ude i pølsemaskinen, hvor nyhederne bliver lavet og så videre. Men vi var jo blevet tippet om, at der ville komme et krav om, at hollænderne også skulle stille med en mand og en dame. Men der, altså...
Det blev lavet om.
Det blev lavet om, men som i sidste øjeblik. Og det var fordi, altså, hollænderne seriøst blev vrede, fordi de var sådan et... Undskyld, hvor står det i EU-traktaterne, at vi skal stille med en mand og en kvinde, og lade dem sådan stribe i offentligheden, ikke? Fordi at en af dem får jo ikke det her job. Altså, og så var de bare sådan lidt, det nægter vi. Og derfor så blev det så pillet ud i sidste øjeblik.
Og så er spørgsmålet, kan Ursula von der Leyen så stille det krav til Danmark, når hun ikke stillede det til Holland?
Og under alle omstændigheder kan Danmark så sige, det gider vi ikke.
Det var bare ærgerligt.
Ja, altså, hvor står det?
Ja.
Også fordi det er lidt akavet, for nu har Bulgarien lige gjort det sådan helt pænt, hvad de fik besked på, ikke?
Men det kan vel blive lidt svært sådan lige at få øje på en prominent socialdemokratisk kvindelig politiker fra Danmark. Hvad nu, hvis jeg siger sådan noget som Helle Thorning-Schmidt, tidligere statsminister, hvad tænker du om det?
Altså, jeg tror ikke på det, men det er jo fordi, at man bliver bare hurtigt glemt i politik.
Det er for længe siden. Ja. Det er 8 år siden, hun var statsminister.
Ja, og så, altså, hun er jo ikke... Altså, hun er jo ikke med i socialdemokratisk partipolitik på nogen måde.
Nej.
Altså, så tror jeg heller ikke nødvendigvis, hun har en kæmpe stor stjerne hos Mette Frederiksen. Altså, jeg kan ikke rigtig se det for mig, men jeg kan jo blive overrasket.
Mm. Hvad med Mette Frederiksen selv? Nu var vi igennem hele møllen med rygterne om hende i forbindelse med jobbet som NATO's generalsekretær. Skal vi til det igen så nu?
Det kan da godt være, at vi skal til det igen, men jeg tror ikke på det. Altså, der er bare en stor forskel på sådan et NATO-topjob og så en ydmyg kommissærpost. Og især ikke her i sådan et bænkevarmer-scenarie. Det kommer ikke til at ske. Altså, en statsminister går ikke ind og tager sådan en vikar-tjans i EU-kommissionen. Vel? Altså, så kan man sige, hvad hvis det helt rigtige scenarie tegner sig næste år, hvor hun kunne så blive noget som for eksempel udenrigschefen. Der har man, det er det, der hedder dobbelthatten i EU-jargonen, så er man altså både medlem af Europakommissionen, og så er man chef for EU's udenrigstjeneste, så er man to steder på samme tid. Måske, altså, men det kan jeg bare heller ikke rigtig sådan se, passer med hendes profil eller noget som helst, men altså, der er jo sådan et eller andet større topjob.
Men det bliver måske mere relevant, hvis Vestager ikke får det her job nu, og det er så i virkeligheden først af næste år, vi skal i gang med den her store diskussion, ikke?
Ja, fordi der må vi også se, hvordan ligger kortene overhovedet med den regering, vi har. Altså, fungerer de stadigvæk, hvad der sket og så videre. Er der nogen af dem, der har desperat brug for en exit-billet, læs Jakob Ellemann?
Ja, ja.
Altså, der kan være sket utroligt mange ting.
Eller er der
ting.
Nogen, der gerne vil have en international karriere, som Lars Løkke Rasmussen eller sådan noget, ikke? Mm. Altså, vi ved det ikke, men jeg tror, man kan sige så meget som, at den diskussion er mere relevant, hvis det først bliver om et års tid, ikke?
Ja.
Når det helt store spil går i gang. Under alle omstændigheder kan man sige, at det her har lanceret spørgsmålet om, hvem der skal være Danmarks næste kommissær. Vi ved ikke rigtig, hvornår det bliver afgjort, om Margrethe Vestager får det her nye job og derfor forlader kommissionen. Det kan, som vi har været inde på, det kan være om nu, det kan være om en måned, eller det kan være om lidt mere. Det vi ved, det er, at den nuværende chef for den europæiske investeringsbank, tyskeren Werner Højer, han går af ved årets udgang, så det skal afgøres inden dag. Tak for i dag, Rikke. Vi ses i næste uge, hvor vi jo på forhånd er ret sikre på, hvad vi kommer til at tale om.
Ja, men mindre sker der noget helt vildt.
Nå, helt andet, ja.
Så bliver det jo nok den store State of the European Union tale, som Ursula von der Leyen, EU-kommissionsformanden, skal afholde i Strasbourg i Europaparlamentet.
Onsdag morgen.
Ja, og det... Det er jo sådan en tale, som kommissionen normalt bruger til at lancere nye initiativer og så videre. Men det her er jo så Ursula von der Leyen's sidste tale i den her kommission. Så derfor regner vi også med, at hun også skal gøre regnebrættet lidt op og give det lidt svung. Og så selvfølgelig også få de sidste forslag ud over stepperne. Ja. Men problemet med det er, at lovgivningsvinduet er så kort nu, at... Altså, jeg tror, jeg vil være overrasket, hvis de sådan hæver alt for mange kaniner op af hatten, som de ikke kan nå på en eller anden måde at få ekspederet.
Det er ikke hendes sidste tale, men hendes sidste State of the Union tale.
Ja, okay. Hun holder rigtig mange taler. Ja, indtil flere om dagen. Så nej, det er rigtigt. Men ja, så det bliver sådan lidt spændende også, om hun måske løfter sløret lidt for sine egne ambitioner, fordi hun har jo været utrolig sådan, holdt sig meget tilbage med at give noget som helst ved dørene omkring, hvad hendes egne fremtidsplaner var.
Så. Og der er jo også gået rygter om, at hun kunne være en mulighed som ny generalsekretær i NATO.
Ja, det er der mange, der vil synes var en rigtig dejlig idé, netop også fordi hun altså, kommer fra en rolle som forsvarsminister selv, ikke?
Så det er ikke helt sikkert, men altså, jeg tror, at mange her i byen i Bruxelles gætter på, at hun fortsætter som kommissionsformand.
Ja, fordi hun har faktisk støtte fra rigtig, rigtig mange lande, og det hjælper jo altså på sagerne. Ikke?
Så det bliver spændende at høre, hvad hun siger. Jeg tager til Strasbourg for at høre talen i Europaparlamentet og skrive om det sammen med vores kollega Julie Schøning i næste uge. Følg med her hos os, eller som Margrethe Vestager, hun jo siger det.
Well, stay tuned. I'll keep you posted.
Tak fordi du lyttede med på denne udgave af Altingets Europa-podcast her fra Bruxelles. Mit navn er Thomas Lauritsen. Jeg havde EU-redaktør Rikke Albrechtsen med i studiet, og det var Clara Vestergaard Lausen, der redigerede. På altinget.dk skal du bare klikke på EU, så kan du finde artikler og analyser, som vi har skrevet de seneste dage om Vestager og EIB og om de danske kommissærmuligheder. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge, lige her, hvor Altinget taler om Europa.